Вие сте со SBS на Македонски.
Во денешниот билтен, врвен јавен службеник во Австралија денеска пред Сенатската комисија во врска со одговорот на пандемијата на коронавирус. Владата на Квинсленд започнува со уште една програма за подршка во оправувањето на државата од последиците на пандемијата. Светската здравствена организација советува против воведување на така наречени пасоши за вакцини, што го бараат повеќе лидери во светот. И од утре во Македонија повторно полициски час поради зголемениот број заразени од COVID. Останете со нас. Австралиската линија без локален пренос на коронавирус продолжува, бидејќи повеќе луѓе се вакцинираат против оваа болест. Министерката за здравство на Квинсленд и ВЕТАТ повика на трпеливост од заедницата додека здравствените работници поминуваат низ обука. Таа вели дека државата дистрибуирала 2000 дози на вакцината Pfizer во првата недела од дистрибуцијата и 8300 дози во текот на првите две недели. Министерката дат вели дека подобро е да се започне бавно и методиски, осигурувајќи дека целиот персонал знае што прави, бидејќи поважно е вакцините, како што рече, да се испорачаат безбедно и ефикасно и процесот да ја стекне довербата од јавноста, отколку да се брза над можностите со цел да се постигнат зацртани цели.
Let's see how we go with these rollouts. We start slow, we start methodically, making sure all the staff know what they're doing. That everything they've been trained in with the simulations, that it's working in practice, and then we start ramping up. It is more important they deliver this safely and effectively and give the public confidence, as opposed to pushing themselves beyond capacity to meet targets.
Нов Јужен Велс до вчера понеделник забележа 50 дена без локален случај, додека Викторија го регистрира својот 10-ти ден. 9 нови случаи со коронавирус беа регистрирани во хотелски карантин на национално ниво. А врвен јавен службеник во Австралија денеска вторник се соочува со Сенатската комисија во врска со одговорот на пандемијата. Се очекува секретарот на премиерскиот кабинет Фил Гатиенс да биде испрашуван за неговите напори за подобро координирање на ограничувањата меѓу државите и териториите. Судениот благеник Джош Фрајденберг вели дека се надева вакцинирањето во Австралија ќе помогне во зајакнување на домашниот туризам. Особена загриженост во моментов има за туристичкиот сектор во Квинсленд. Господин Фрајденберг за телевизискиот канал 7 изјави дека очекува ситуацијата да се подобри откако австралиците повеќе нема да се грижат за затворање на државните граници.
There are sectors and there are regions that are doing it tough, but the best thing we can also do is keep those domestic borders open. It's a message I heard in Cairns yesterday from many in the tourism sector. While they are relying on international tourism, they also benefit from domestic tourism. And with the rollout of the vaccine, if we can stop those short border lockdowns, that will give a lot more Australians the certainty to pack their bags, hop on a plane, take a holiday.
Владата на Квинсленд започнува програма вредна 1 милион долари за училишни екскурзии на големиот корален гребен по објавувањето за одделни ваучери од 200 долари за локалното население за патување низ државата. Програмата на сојузната влада за субвенционирање на платите JobKeeper официјално завршува на 28 март. Господин Фрајденберг вели дека во наредни денови ќе бидат објавени дополнителни иницијативи за лицата кои се уште страдаат од последиците. А сојузната министерка за вработување Микелија Кеш вели дека вештачењето по обвиненијата кон јавниот обвинител за сексуален напад е работа на судскиот вештак на Јужна Австралија. Таа за телевизискиот канал 9 изјави дека верува од и полицијата е најсоодветното тело за извршување вакви работи.
The police are the appropriate body charged with pursuing, if they so choose, matters such as this. The New South Wales Police have made it very clear. The matter is closed. They are not pursuing it any further. In terms of any coronial inquiry, that is up to the South Australian coroner, whom I understand is currently looking at the matter and will make a decision in due course.
Поранешната министерка во кабинетот, Джули Бишоп, вели дека истрагата на судот во Јужна Австралија е логичен следен чекор. Главниот обвинител е на отсуство од работа, откако ги негираше обвинувањата дека силувал жена во Сиднеј пред повеќе од 30 години. Жената си го одзела животот минатата година, откако и соопштила на полицијата на Нов Јужен Велс дека не сака да продолжи со процесот и нејзината жалба. Премиерот на Викторија Денијел Ендрус е во болница откако паднал утрово во Мелбурн пред да замине на закажаната пресконференција. Државната влада вели дека господин Ендрус не претрпел повреди на главата, но додава дека падот е загрижувачки и дека премиерот е подложен на рентгенски снимки. Заменик премиерот на Викторија Джеймс Мерлино е замена за викторискиот премиер на планираниот настан за медиуми во Хилсвил со министерот за прашања на абориджините. Светската здравствена организација советува против барањата на повеќе лидери во светот за воведување на така наречени пасоши за вакцини. Шефот за итни случаи на Светската здравствена организација, доктор Майкл Рајан, изрази загриженост, вклучувајќи ги и етичките размислувања дека вакцините против коронавирус не се лесно достапни на глобално ниво.
Practical and ethical considerations as well that countries will have to address, because if access to vaccine is inequitous, then inequity and unfairness can be further branded into the system if we continue to make decisions on what people can and can't do, where they can and can't go on the basis of being vaccinated, when being vaccinated itself is not something that everyone has equal access to.
Предупредувањето доаѓа скоро една година откако Светската здравствена организација го прогласи коронавирусот за глобална пандемија. Генералниот директор на организацијата Тедрос Аданом Гебриесус вели една од работите што треба да се разберат е зошто некои земји постапиле според предупредувањето, додека други биле побавни во нивната реакција. Тој вели дека светот страдал многу, изгубил многумина и дека нема куси патеки во борбата против пандемијата.
One of the things we still need to understand is why some countries acted on those warnings while others were slower to react. We have come so far. We have suffered so much and we have lost so many. We must not squander the progress we have made. There are no shortcuts.
По 10 месеци од првиот полициски час во Македонија, поради зголемениот број на заразени од ковид вирусот, властите од утре среда повторно ќе го воведат, а се планира да трае 2 седмици. Министерот за здравство Венко Филипче информира дека и покрај зголемувањето на бројките на заразени со вирусот, има слободни кревети во болниците, освен во Кавадарци.
Во Кавадарци е целосно исполнето инфективното и дополнителните одделение и почна да работи и модуларната болница. Исто е во Прилеп, а ние гледаме тука во Скопје секојдневно се поголем број на случаи кои што барат хоспитализација, затоа во функција се врати модуларната болница до инфективната клиника и повторно сега се спремни на стендбај практично сите интерни клиники. Тоа го организиравме денеска во текот на утрото, онака како што беше во месец ноември.
Се уште не се знае утре кој прв ќе прими руската вакцина Спутник, која во количина од 3000 дози стигна во Македонија во неделата. А во меѓувреме се чека Агенцијата за лекови да даде дозвола за пуштање во промет на руската вакцина Спутник во Македонија за утре, за да може да почне имунизацијата со првите 3000 дози. Интерес за вакцинирање досега пројавиле над 128 000 граѓани, 61 000 од нив се постари од 70 години. 11 лица починаа, а регистрирани се 316 нови случаи на ковид во Македонија, според извештајот за последните 24 часа. Од почетокот на пандемијата починале 3206 лица. Повеќе за најновите настани во Македонија имаме во обширен извештај по вестите. Белата куќа го коментираше неодамнешното интервју на Опра Уинфри со војводата и војводката од Сасекс. Секретарот за печат Джейн Псаки вели дека е потребна храброст да се разговара за страдањата поврзани со менталното здравје.
You know, Meghan Markle is a private citizen and so is Harry at this point. For anyone to come forward and speak about their own struggles with mental health and tell their own personal story, that takes courage. That's certainly something the president believes, and he's talked about the importance of, you know, investing in a lot of these areas that they're committed to in the future as well.
Војводката од Сасекс, Меган Маркл, за време на интервјуто ги обвини членовите на британското кралско семејство за расизам, лажеќи и туркајќија да размислува за самоубиство. 31-годишната од црна мајка и татко Белец, вели дека иако побарала, не добила никаква помош за собственото ментално здравје. Поранешниот секретар за печат на кралицата Чарлс Ансон негираше култура на расизам во Бекингемската палата.
I don't think there's a strand of racism in that within the royal household at all. I think it's much more in not even in the main print and broadcast media. I think such racism as exists tends to be most active on the social media and tends to be individuals.
Слушателите на кои им е потребна информација или подршка за менталното здравје може да се јават на Lifeline на 13 11 14 или на Beyond Blue на 1300 224 636. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,76 американски долари и за 39,03 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,81 македонски денари и 1 евро за 60,53 македонски денари. Еве наако со временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 10 март. Перт делумно облачно и спарно со максимална до 33 степен. Аделаид претежно сончево 27, Мелбурн делумно облачно 21, Хобарт претежно сончево 20, Камбера делумно облачно 25, Сиднеј краткотрајни слаби врнежи 26, краткотрајни слаби врнежи и за Брисбен со услови за бура и максимална до 31, Дарвин слаби повремени врнежи и можна бура 32 и Алис Спрингс услови за дожд и бура и максимална до 35 степен.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.